Слика 90. Споредба за лошите лозари. Во храмот го поучуваше народот секојдневно. Им кажа споредба, опишувајќи ги религиозните водачи. Еден човек посади лозје. Им го изнајми лозјето на некои земјоделци и потоа си замина. При гроздоберот ги испрати своите слуги да ја соберат наемнината за лозјето. Но лозарите ги истепаа слугите и ги пратија назад без наемнината. Господарот прати и други слуги да ја земат наемнината. Лозарите ги истепаа и овие слуги, дури и убија некои од нив. На крајот, господарот го испрати својот возлюбен син. Но лозарите го убија и него. Што ќе превземе собственикот на лозјето? Ќе ги убие оние лозари и ќе го даде лозјето на други. Лошите религиозни водачи се како лошите лозари. Не го сакаат Бога. Одбиваа да ги послушаат Божите слуги пророците и одлучија да го убијат Божиот син Исус Христос.